З нами зараз у ефірі Ольга Айвазовська, директорка виборчих програм громадянської мережі «Опора». І, власне, вона щойно повернулася з Мінська, де долучилася до діяльності, до роботи групи з політичних питань, підгрупи з політичних питань, яка розробляє або говорить про можливості розробки виборчого законодавства, я так розумію, для окупованих територій, і в цілому про модальності проведення таких виборів на території підконтрольній самопроголошеним республікам, ми зараз поговоримо з пані Ольгою. Доброго дня.
Доброго дня.
Пані Ольго, отже, йдеться наразі тільки про якісь попередні домовленості і обмін коментарями щодо можливого закону. Я так розумію, що про якийсь текст ще не йдеться.
Ні, політична підгрупа тристоронньої контактної групи не працює над конкретним текстом законопроекту, його немає. Навіть останні заяви президента про те, що є якась погоджена концепція, вона не стосується Мінська, і вона, скоріше, спровокувала, що ми помітили 5-6 квітня під час засідань, паніку у представників самопроголошених республік, а також Російської Федерації, що виражалось в такій досить агресивній манері комунікації ці дні. Але історію треба розставити на свої місця. Вже 10 місяців працює політична підгрупа. До її питань відносяться юрисдикції, фактично. Питання амністії як такої, тому що це є передумова проведення виборів на окупованих територіях, а також модальності. Саме поняття модальність – це не текст законопроекту, це основні позиції, щодо яких зійшлись сторони, і в результаті чого може бути колись проведена виборча кампанія, яка реінтегрує цю територію назад до України і, відповідно, дасть можливість державі Україна формувати свій порядок денний в ній. Але ми повинні чітко розуміти, як відбуваються самі переговори, що це не переговори, скоріше, а діалог. Тому що кожна сторона висловлює свої позиції щодо тих чи інших питань. Я протягом двох засідань, до яких я вже приєднувалась наприкінці березня і от початку квітня, не бачу можливості порозумітися з ряду, знову ж таки, дуже важливих точок зору, що стосується виборів станом на зараз. Але цей діалог повинен бути, тому що досить часто дипломати повторюють тезу краще 10 років переговорів, ніж один день війни. І це працює не окремо саме по собі. Тобто політична група – це є частина цього великого діалогу, який стосується також відведення зброї, який стосується заручників, питання їхнього визволення і стосується економіки, багатьох інших підпитань, які глобально важливі для України.
От, власне, якщо говорити про цей весь ширший процес, не тільки самі вибори, так, але те, що мусить їм передувати, те, що мусить йти після них, то очевидно, що має бути забезпечене питання безпеки. І в цьому контексті спливає тема поліцейської місії ОПСЄ. Наскільки мені відомо, то наразі секретаріат цієї організації ще навіть не висунув цю пропозицію. Але коли можна цього очікувати і чи це можна очікувати?
Ну, наскільки я знаю, то питання поліцейської місії – це була ідея української сторони, і це важливо, тому що Україна не може нести відповідальність за жодний процес щодо території, які вона сьогодні по факту не контролює. І питання безпеки, результативності переговорів, виборів також вкрай важливе. Отже, поліцейська місія як така була обговорена в нормандському форматі раніше, і насправді цей формат для нас дуже, дуже переконливий, тому що це означає, що не народна міліція сама по собі, не військовослужбовці або, я не знаю, Нацгвардія, ще хтось з української сторони нестиме відповідальність за безпеку на цій території, а три сторони. Тобто народна міліція, яка є, ОБСЄ, поліцейська місія, українська сторона. Тобто це є паритетна відповідальність за заходи безпеки. І безпека не розглядається тільки в контексті періоду виборів потенційних, а до, під час і після. Без цих умов, звичайно, жодна виборча кампанія там не може стартувати.
Інакше кажучи, йдеться не тільки про допуск туди поліцейської місії ОПСЄ, але також і про допуск української поліції.
Звичайно, або представників України. Ну, якщо не буде представників України там в частині безпеки, як вони можуть бути там в частині участі у виборах або адміністрування виборчих?
Ну так, це дуже важливий момент.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі громадського радіо зараз Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». Ми говоримо про модальність виборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. От, власне, коли про це говорив пан Роман Безсмертний, він наголошував, що з української сторони є основні вимоги до, ну, тобто, основні пункти щодо модальності проведення таких виборів. Чи могли б ви їх повторити? От, власне, в чому вони зараз полягають?
Ну, знову ж таки, мені важко всю передісторію розповісти, тому що коли включається нова людина, вона для неї не проводять екскурсії, вона мусить, так би мовити, на ходу з коліс розуміти весь процес. Отже, є перше питання, яке здається базове, це чергові, позачергові вибори чи перші. Україна наполягає на тому, що це позачергові вибори. Зрозуміло, чому? Тому що чергові – це остання неділя жовтня 5-го року повноважень органів місцевого самоврядування. Перші – це якщо відбулось об'єднання громад, нові громади створені. По факту на підконтрольних бойовикам сьогодні територіях не створюються нові тероодиниці. І позачергові – це під час яких обирається місцеве самоврядування до наступних чергових. Тобто, якщо умовно в нас би були вибори, ми в 15-му році обрали в 20-му наступні чергові, це якщо не буде змін до Конституції і децентралізації, коли вони будуть раніше, то вибори б відбулися в 17-му, 18-му році, і термін повноважень цих органів 2 роки. А тоді за загальною позицією, за загальними правилами законодавства про місцеві вибори в межах України. Друге – це виборча система. Вкрай важко порозумітися. Та сторона переконує, що немає політичних партій, є недовіра до політичних партій українських, тому потрібно проводити вибори на мажоритарній основі. В Україні, зрозуміло, вже є несприйняття мажоритарної системи, і ми знаємо, чому. Це і підкуп, це і адмінресурс. І адмінресурс в такій ситуації може бути ще й силовим, тому що він наявний в сторони ДНР і ЛНР самопроголошених сьогодні республік. Третє питання – це адміністрування виборчого процесу. Там є, ну, я про це написала публічно, ну, в мене таке враження, як людина, яка трошки розуміє виборчий процес і саму динаміку, що це фантазії. От люди придумують, як би могли функціонувати виборчі комісії, але так, щоб там і ЦВК не відігравало жодної ролі, і Київ нічого не диктував, і партії не брали участь у формуванні цих комісій, щоб вони от якось самі створювалися з громадян за їхнім побажанням, але зрозуміло, що громадяни, які там проживають останні 2 роки. От, і багато таких інших аспектів, які, ну, сьогодні є непереборними протиріччями, але, знову ж таки, важливо не просто до чогось домовитись сьогодні, завтра або післязавтра. Можливо, розуміти весь порядок аргументів для того, щоб усвідомлювати, які між нами глобальні розбіжності, чи Україна може їх подолати. Можливо, ні. Але цей процес мусить іти з такою динамікою, на яку готова Україна, Європа, Російська Федерація. І щоб ми розуміли, представники окремих районів Донецької, Луганської області не є стороною переговорів. Вони є просто учасниками цього діалогу.
Вони є учасниками групи.
Підгрупи. Вони не підгрупи, є так. Трьохстороння контактна група, це офіційні представники трьох сторін, тому трьохсторонні. На підгрупах вони присутні і вони висловлюють свою позицію. Хоча жодні документи від них не беруться, не включаються в порядок денний. І це для того, щоб в Україні було уявлення, що там суцільна зрада. Якщо ми з ними розмовляємо, то це означає, що інтереси України якимсь чином другорядні. Абсолютно ні.
Давайте поговоримо про те, хто зможе брати участь в виборах в якості виборців. Як зараз питання переселенців обговорюється? Чи йдеться про те, що вони зможуть взяти участь і в який спосіб? Перебуваючи на місцях, де вони переміщені, чи як інакше?
Ну, знову ж таки, рішення немає. Є два типи громадян. Тобто громадяни, які мають український паспорт, які в дискурсі виборів звучать. Це біженці, це ті, які виїхали за межі України, і це переселенці внутрішні, це ті, які виїхали з окупованих територій на інші території України. А минулого разу, 6 квітня, це відбулося вчора, було чітко зазначено, що всі сторони погоджуються, що внутрішньо переміщені особи повинні брати участь у виборах. Питання як? Українська сторона бачить для свій спосіб, тобто, що громадяни голосують там, де вони компактно проживають. Наприклад, в Києві би була відкрита якась виборча дільниця, на якій би було доставлено бюлетені для громадян, які попередньо заявили про готовність голосувати на цих виборах, але дистанційно. Або в інших регіонах, інших містах. Тоді, як сторона Російської Федерації, окремих районів Донецької, Луганської області, бачить, що це право приїхати і проголосувати там. Це, я не думаю, що влаштує Україну або навіть внутрішньопереміщених осіб, тому що це примушування. І це питання безпеки також глобальне, особливо, якщо ми не можемо повністю контролювати ситуацію на 100%. І нікого примушувати їхати для волевиявлення туди ніхто не може. Тому я думаю, що це, знову ж таки, питання, в якому є тільки одна точка порозуміння. Так, ці громадяни повинні мати право голосу. Але форма забезпечення, можливо, знову ж таки, буде тією точкою непорозуміння або процесом, до якого довго доведеться йти. Біженці, до речі, піднімалося питання, але воно навіть детально не проговорювалося. Я не можу говорити за ті засідання, на яких мене не було.
А я б от хотіла поставити запитання про те, що за українським законодавством голосування, воно прив'язане до місця реєстрації. Багато з тих, хто виїхав, вони вже встигли змінити місце реєстрації. Ну, принаймні, якась частина. Йдеться саме про вимушених переселенців, які переселилися на інші території України. А чи йдеться зараз про те, що щось, окрім місця реєстрації, надасть їм право голосувати, як тим, хто, ну, власне, є жителем Донбасу, чи їх вже не визнають жителями Донбасу?
Якщо людина змінила місце реєстрації, вона вже не є внутрішньопереміщеною особою. Треба розуміти порядок дій. Тобто громадянин, який відмовляється від попереднього місця реєстрації, знаходить нове житло, роботу, квартиру і може там, ну, в народі говорять, приписатися, вона вже втрачає соціальний статус і політичний в контексті потенційних виборів як внутрішньопереміщена особа. І отримує статус мешканця територіальної громади Києва, Львова, Чернівців, Чернігова, будь-якого іншого.
Тобто такі люди голосувати не зможуть, очевидно?
Ні, такі люди вже не є, ну, навіть дистанційно мешканцями територіальних громад, які вони змушені були залишити в зв'язку з конфліктом.
Ну і продовжуючи це запитання про те, хто може голосувати, тепер звернімося до непідконтрольних територій. Власне, чи є якісь наразі списки чи реєстр виборців на тих територіях, як він опрацьовується? Ну і другий аспект, очевидно, це пов'язано з питанням амністії, власне, які має Україна точки зору щодо того, хто голосуватиме, чи, можливо, люди, які там задіяні в якості колаборантів, або що, не зможуть голосувати.
Або, бодай, ви б могли озвучити позицію України і позиції, на яких стоять самопроголошені.
Ну, коротко, щодо списків виборців, Державний реєстр виборців був представництва там закритий, доступ до реєстру також закритий. В 2014 році навесні, ще перед проведенням незаконного так званого референдуму. Тобто ці реєстри не поновлювалися, доступу до них, а це персональні дані громадян, має тільки розпорядник Держреєстру, Центральна виборча комісія, і немає представництва там, ну, жодних офіційних чи неофіційних органів влади. Тому, до речі, реєстр і списки виборців дуже активно дискутувалися 6 квітня і 5-го. І, на думку тієї сторони, списки виборців повинні просто формуватися за рахунок відновлення інформації, яка була раніше припинена в плані оновлення. І вони тими особами, які там перебувають, повинні перевірятись, встановлюватись якісь додаткові обставини, кого включити, кого виключити. Тобто детально механіка не була проговорена, але це їхня позиція. Позиція України, я, звичайно, абсолютно підтримую, що є єдина система обліку громадян з правом голосу, і вона повинна бути або поновлена. Доступ до персональних даних має бути тільки в тих осіб, які мають на це право. Відповідальність за поширення в незаконний спосіб цих персональних даних повинна накладатись на будь-кого, хто би здійснював такі спроби, і ніяких нових форм формування списків виборців не може бути задіяно. Тобто, знову маємо питання, в якому немає порозуміння, як формуються ці списки. Європейська сторона не виступає в цьому діалозі дуже активно, Але все ж таки вносять свої нотки, і пан Мораль також згадував, що є єдина система, до якої немає питань в Україні, і вона повинна використовувати. Тобто єдиний державний реєстр виборців, як електронна база даних. Щодо амністії. Амністія – дуже складне питання. Я не є глибокий експерт в питаннях амністії, історичних практик, але мова йде про те, що сторона окремих районів Донецької та Луганської області Російської Федерації наполягає на тому, що амністія повинна бути схожа за прикладом Майдану, тобто постмайданна. Всі учасники подій, які не вчиняли кримінальних злочинів, повинні бути підпадати під амністію. Амністія – це забуття. Тоді, як українська сторона розглядає ряд різних підходів, зрозуміло, що не підпадають під амністію особи, які вчиняли військові злочини, які вбивали, які вчинили інші кримінальні дії. Особи, є розглядаються різні ідеї, підходи щодо інституції, наприклад, там, комітет правди, або структура, до якої громадянин повинен звернутися для того, щоб отримати підтвердження, що він не брав участі в цих злочинах і бути очищеним таким чином. Тобто, фактично, інституція, яка би верифікувала громадян, які за власною ініціативою звертаються за тим, щоб підпадати під амністію, отримати, по суті, чисту біографію і не нести жодної відповідальності. Посилаються на Римський статут, винятки, які стосуються, знову ж таки, військових злочинів, але це дискусія, мені здається, ще більш складна, ніж техніка проведення виборчої кампанії. Ну і вона ще буде тривати довго.
У нашій студії, нагадаю, Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» і учасниця політичної підгрупи у Мінську, де обговорювались 5 і 6 квітня модальності проведення виборів на непідконтрольних територіях. Я б хотіла поставити запитання, повертаючись до того, про що ви сказали на самому початку розмови, що є ряд питань, по яким позиції України і окремих районів Донецької, Луганської області, вони дуже суперечать один одному, так? І що ви наразі сумніваєтесь, що ці питання можуть бути вирішені нашими сторонами?
Ну, не то, що вони не можуть бути вирішені, вони точно не будуть вирішені завтра чи післязавтра. Це процес будь-який мирний, історичний, він триває в історичному просторі, не місяць, два, три, не півроку. Це дуже тривалий процес. І, можливо, повинні відійти від активної фази комунікації ті, хто брав участь у лобовому зіткненні, політичному або фізичному, військовому. Знаєте, Німеччина і Франція, вони прийшли до порозуміння через тривалий період часу. Ну, насправді, це був історичний процес. Не факт, що ми до цього дійдемо, але, ну, якщо є політична воля, якщо є бажання зберігати території, боротись за громадян своїх, які там є, а які сьогодні є заручниками по факту, але, можливо, не сидять в якихось приміщеннях чи підвального типу, чи іншого, то ми повинні намагатись цей процес історичний запускати.
Тобто, я так розумію, що наразі не йдеться про те, що учасникам політичної підгрупи ставлять якісь хронологічні рамки.
Ну, я розумію, з чим пов'язано ваше питання, тому що були ці заяви Штайнмайєра, і не лише щодо того, що влітку мали би вибори відбутись. Я вам чесно скажу, 6 квітня пролунав графік наших зустрічей до кінця вересня. Але це не означає, що далі немає плану. Просто я вже знаю дати зустрічі до вересня місяця. Ніяких виборів влітку не буде.
І до вересня їх теж не буде, очевидно.
Ну, звичайно, тому що це не просто переговори, в рамках яких має бути порозуміння. Після цього порозуміння або точок порозуміння повинен бути запущений законотворчий процес. Це законотворчий процес. Він може також нічим не закінчитися, тому що рішення за Верховною Радою. Верховній Раді свої настрої щодо цих питань. І якби сьогодні хтось вніс законопроект про вибори, там, я впевнена, він би не набрав жодного голоса, близького до 226. Тому що ніхто з депутатів би на себе за це не брав відповідальність. Тому я не можу прогнозувати, я лише двічі брала участь у цих засіданнях і далі планую це робити, але мені здається, до кінця року жодних виборів там бути не може. Чому я там? Не тільки тому, що я щось знаю у виборах, і організація, в якій я працюю, громадянська мережа «Опора», моніторить вибори протягом тривалого періоду часу. Я вважаю, що якщо не буде діалогу з суспільством українським, на підконтрольній Україні території щодо всіх цих процесів, жодне рішення, яке буде прийматися в нормандському форматі чи на мінських переговорах, не буде сприйняте. А це комунікація з суспільством повинна бути двостороння. Тобто, якщо щось, якась ідея виникає, потрібно отримати зворотній зв'язок від 40 мільйонів громадян в різний спосіб. Або це означає, що будь-яка фантазія за зачиненими дверима в Мінську, в Парижі, в Берліні або будь-якому іншому місці, вона не призведе ані до реінтеграції, ані до проведення виборів в довготерміновій перспективі, ані до реального припинення бойових дій.
Ольга, повертаючись ще раз до модальності виборів, але тепер до того, які органи влади будуть обиратися в окремих районах, чи це ті самі звичайні ординарні українські місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, чи там будуть якісь особливості?
Мова, принаймні, на переговорах йшла тільки про органи місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів, і також згадувалися голови районні, яких би могли обирати не тільки депутати районних рад. Ну, тобто, мова йде про те, що районні державні адміністрації, голови яких сьогодні призначаються, могли би бути обрані шляхом виборів.
З депутатського кола.
Або з депутатського кола, або на прямих виборах. Тобто, різні варіанти. Угу. Але, ну, я по тому, що бачила і розумію, станом на зараз немає в української сторони позиції якось змінювати порядок чи структуру адміністрації або місцевого самоврядування, ну, принаймні, до і під час виборів. Тобто, ми би там, громадяни би там, не обирали нікого нового, кого немає на інших територіях в якості представників органів місцевого самоврядування.
Просто коли президент України був, по-моєму, 2 тижні тому в Краматорську і відповідав на запитання щодо можливості там ймовірності, щоб Ахметов і Бойко очолив Донецьку, Луганську області, то якраз прозвучала ця дивна позиція, що вони можуть бути обрані. Хоча у нас якраз справді голови ОДА не обираються, а призначаються.
Ну, знову ж таки, я можу говорити не про те, щоб голові в президента або які нові ідеї виникають в адміністрації, а про те, що відбувалося там, свідком чого я була. Немає жодної позиції, що стосується нової структури місцевого самоврядування або представництва органів держави на місцях.
А що ж, я ще раз нагадаю, що в нашій студії Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». І от останнє запитання, воно, мабуть, буде більш загальне, воно стосується взагалі теми компромісу. Чи з цих двох зустрічей, на яких ви були присутні у Мінську, ви відчуваєте, що сторони готові до компромісу? Чи це все ж таки поки що зачитування позицій, на яких обидві сторони або 3 сторони стоять неухильно?
Ну, тут, скоріше, є 2 сторони. Це Україна і разом окремі райони Донецької, Луганської області та Російська Федерація.
Це, ну, я мала ще на увазі ОБСЄ.
Це чітко видно. ОБСЄ, вони, скоріше, модерують цей процес. І я поки що не бачу можливості найближчим часом, місяцем чи тижнем компромісу щодо політичних питань. Тобто система виборча, адміністрування, списки виборців і таке інше. Є намагання, ну, наприклад, останні звіти про місцеві вибори ОБСЄ, ЕНМ, інших організацій використати як аргумент проти української виборчої системи, якості виборчого процесу, інші обставини. Я розумію, там багато маніпуляцій, я маю на увазі в системі оцінки сьогоднішніми учасниками переговорів з боку Російської Федерації і ОРДЛО. Але, ну, я переконана в тому, що цей діалог станом на зараз потрібен. Тому що ми повинні, як представники українського суспільства, розуміти, які є настрої, і ми повинні використовувати Мінськ як базу. Для цього діалогу немає зараз іншої можливості. І я розумію, що це буде непопулярно, що багато несприйняття навіть самого поняття «Мінськ-2», але ми не знаємо, що би було, якби «Мінськ-2» не було підписано як угоди. Тепер питання, в якій порядковості застосовувати позиції, але є певна логіка подій, тобто безпека і лише тоді політичні процеси, яку я особисто як громадянка України підтримую.
Що ж, будемо дякувати Ользі Айвазовській, координаторці виборчих програм громадянської мережі «Опора» і учасниці політичної підгрупи у Мінську, де 5-6 квітня, нагадаю, обговорювалися модальності проведення виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.